Espanyolê dengê Amerîka Arif Aslan ji bajarê Culemêrgê radigihînim. Rûnişina doza sûrme înceya 55 salî ku ji aliyê leşkeran ve hatibû kuştin li dadgeha cezaya Girana geverê pêk hat. Doza kuştina înceyê ku di 2018 da bi cezakirina leşkerê bi navê Alî Dalgiran ve encam dabû li ser biryara dadgeha Herêmiya Erzurumê cezayê wî hat batalkirin û darizandin careyên dest pê kir. Dalgiranê negirtî ku bi kuştina înce tê suçdar kirin, beşdarî rûnişina dozê nebû. Di rûnişina dozê da endamên Komala hukukzanên azadîxwaz ÖHD û Komala mafên mirovan ÎHD hazir bûn. Darizandin bi guhdarkirina şahidên bûyerê dest pê kir. Bersûç Dalgiran parast bû ku wî piştî dengê çekan bihîst bû wî jî gule barand û di encamê de înce kuştiye. Lê şahidên wê rojê leşkerên bi navê DBIE YA û YK ku roja bûyerê li gel Bersûç Dalgiran di nava wesayîta leşkerî da bûn parastinên dijberî hevdûdan û hin ji wan gotin ku wan beriya kuştina înce dengê guleyan nebihîsti bûn. Parêzerê înce Bünyamîn Kukurê sûrme înce ye li ser parastinên şahidan yên dijberî hevdû ji dadgehê daxwaz kir ku derheqa wan da lêpirsîn were dest pê kirin. Parêzer înce her wiha ji dadgehê daxwaz kir ku li cihê bûyerê lêkolînek berfireh were kirin û Bersûç Alî Dalgiran were girtin. Dadgehê hemû daxwaz red kirin û rûnişina dozê ji bo 11 Ziranê baş veda. Parêzer înce li ser redkirina daxwazên wan wiha axift.
Dîsa ew leşkerê cihê kuştinê çêkirin hatibîne werî ewan hemû gotinêd xwe gotin ama ew gotinêd gotin hemû alost kirin hemû yek gotinêd îkî gotinêd îkî nedigirtin me ji ber hindê digote dadgehê me digot ya ew leşkerane ew e 3 sala wê hêd bêjin yanî gelan ew leşkerane jî wê bêne wê dosyawê ew ne nebine der dosyawê me digot mehkemê mehkemê digot ne mehkemê dihê jî wextê Piş leşkeran û têkil kir û alûs kirin û îfadê dixwe hemû êkeyît êkedî nedigirt me digot dadgehe gere ti wane jî bîne wê dosyawê ti gere ser wane jî dosyawê em sivalan bêjinê da ne qebîl nekir.
Parêzer înce got ku darizandin li dijî hiqûqê dimeşe û ji ber vê jî ew dê daxwaza guhartina heyeta dadgehê bikin.
Erdi dejne da yo ava se çar duruşma ve en dejne ser araban kane u kamera haya en dejne da kane no araban telsiz haya en dejne kavan arabana u denk kayda dici haya en vana hamet işte dejne da u en dejne en vana ne zana tıj ne zana en bir emre kene ser bilir kişi ava se çar duruşma se idat dejne o dat gel dejit o av aptıştayan dejen قبول نکرد رو رد کرد و وی جاری جوایدی او تشتید ما گوتن همه رد کردن ذاتا این هم محکمه جی تشتید ما گوتن تشتید قبول نکردن مجد ای رو صبح امی او تشتید خوب بنیوسن امی محکمه رد بکن امی وی بکن که دی محکمه چه بیجید کانی جا
سورمی اینجه ده 2016 دا جبر گلباراندن علشکران جیان آخوا جی دست آبو Kurê înceyê Bünyamîn wiha behsa wê rojê dike.
Ew roja kuştin çêkirin û babê min, birê min ew na baxçegiya dûrîn û 2 kilometran dûr gundi. Û diya min, xwişka min jî bo wan nan birin sobûzî. Wextê nan dixarin rabîn aman tiştê xwe hazir kirin tê çobana gundi hingî zaten wextê du zihrlî erebê eskerî hatin wextê hatine. Ama hangi revestan o na deh ama na deh saniyanda o ev olay ev kuştin çekir. Ve roji tüfek hoyt ne hamiyan yani ve roji babimin birimin o kuşkam ji belki merhaba ama o hoyt ardı. O ber hengi yani hem cihatı bana kuştin. Ev şeyd bu.
Hecey bir xistine ku de hecde tirmaha 2016'dan da li bajaroke gevara Culemêrgê sürme ince dema ji bo hevjin û zarokên xwe yên cotkar xwarin dibire zeviyê ji aliyê leşkerên Tirk ve hat gulebarandin û canê xwe ji dest da. Di encama darizandinê de leşkerê bi navê Alî Dalgiran bi 3 sal û 4 mehan hatibû ceza kirin. Lê dadgeha Herêmiya Erzurumê ev ceza zêde dît û darizandin dîsa li dadgeha cezaya Girana Geverê Anku Yüksekova'yê dest pê kir.